Dhaabbanni raadiyoo televizyoona Itiyoophiyaa kan waggoota 10 ol addaankutamee ture tamsaasa saakaa televizyoona afaan Oromoo akka bar lakkoofsa Itiyoophiyaatti waggaa haaraatti eegaluudhaaf har'a qophii bansaa geggeessee jira. Mukhtaar Jamaartuu Finfinnee irraa gabaase.
Televizyoonni Itiyoophiyaa ETV jedhameeti ni beekamu waggaa 10 erga sagantaa tamsaasa afaan Oromoo addaan kutee booda akka bara haaraatti eegaluuf har'a sagantaa afaan Oromootiif sirna baniinsaa raawwatameeti ni jira. Sirna baniinsaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti taasifame kanarratti qophiilee bara haaraatiif tamsa'an qindeessuudhaafi sirnoota waraabbiilee garaagaraa taasifamaniiti ni jiru. Qophii har'aa kanarratti wantoota hundayyuu itti qophaa'anii sa'aatii jiru. Sirnaan itti fayyadamu kan kanaan dura dhaabbatellee dhiibbaa guddaadhaan akka ta'edha. Yeroo dheeraadhaaf dhaabbaticha keessatti gaazexeessaa kan turee fi ammatti sagantaa afaan Oromoo itti gaafatamaa qophii dhimma bashannanaa kan ta'e gaazexeessaa Warquu Gaaddisaa kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime.
Sababiin inni duraan itti ba'e dhiibbisaa bal'aadha. Dhiibbumaan achi keessaa ba'ee amma immoo as deebi'uun kun isaa. Baay'ee fayyada maaliif afaan kun manni kun keessattuu manni kun madda bal'aadha. Manni bal'aa kun immoo miidiyaa takka lama sadi hin ga'u. Ammallee kan caalalleetti dabalame uummata kana afaan isaa aadaa isaa duudhaa isaa afaan kanaan waan ibsamuuf irratti yoo hojjetame gaariidha kan jedhuuf kutalleetti seenaa jirra.
Gaazexeessota yeroo dhaabbanni televizyoona Itiyoophiyaa tamsaasa isaa afaan Oromoo addaan kute keessatti turan keessaa takka gaazexeessituu Zinnaash Olaaniiti. Gaazexeessituu Zinnaash Olaanii sagantaalee uummataaf dhiheessaatiin hin turre torbaan itti deebina jennee akka beellamanneen. Achumaan addaan cinnee hafne yaadannoo kanan qaba jirti.
Akkanan hin daganne ani akka dhuunfaa kootti jechuudha dhangana suu beeksisaa isaatu qopheessaaf ture sagantaa kana torbanitti deebina jedhee kanani beeksise booda garuu torbanitti deebi'uu hankaakne jechuudha yeroo deebinee boorumtaa isaa dhufne afaan Oromoo pirogiraam tazaktaan jedhee yeroo sana booda gaa miirraa yeroo sana ture akkam jedhee akkasii naan galu har'aroon anatu waltajjii gaggeesse. Waltajjii sana maqaa inni maaliisaa gaggeessuu dadhabeen dibbi akkan taanitti waltajjii gaggeessee deemu Mukhtaar miirri jiru kanas.
Keessaawuu sagantaa afaan Oromoo televizyoona Itiyoophiyaa irratti akkaan jaallatamuu fi dhangaa jedhame beekamu irratti tuuta dhangaa keessatti hirmaataa kan ture artiist Taammiraat Kabbadallee waan tokko osoo ittiin qophaa'in akkuma baaneen harka qullaa badhitti hafneedhaan yaadata.
Yeroo sana garuu dubbiin ta'ee baay'ee rifachiisaa dhaaf otoo ittiin yaadiin odoon ittiin qophaa'in. Namni tokko waggaa tokko waan tokko baratee hojjechuudhaaf ka'u uummata isaan tajaajila illee barata. Isa baratee garuu gaafa sagantaa sun addaanchitu maatii qaba namni tokko mindaa qaba. Warri mindaa qabu sunillee warri mindaa hin qabne hin jirani. Nuyi garuu warri artistoota namni nu dubbise illee hin jiru. Bakkuma sanatti addaan dubbitti hin loofne. Ifumallee namni nuti hin jiru rakkoo sana keessa baay'ee gadda guddaa nutti dhagahame.
Keessattuu sagantaan dhaabbata reediyoo televizyiinii Oromiyaatiin afaan Oromootiin televizyoona irratti darbu sun akka addaan citu kan taasifame seenaa aadaa fi duudhaa afaan Oromoo ukkaamsu shirallee kan of keessaa qabu tureedhaan yaadatti gaazexeessituu Zinnaash Olaanii.
Yeroo sana ture maal akka ta'e ifaadha hin beeksisaa waan adda addaa tilmaamaa turre miti gaafachuudhaaf iddoon ijoon isaa eessaa cufame afaan keenya aadaan keenya kun seenaan keenya kun eessatti addaan baafachuudha piitishinii walitti qabnee taasisaa turre ijoolleen yeroo sana jirru hoogganaan kutaa afaan Oromoo kaasuma eeggataa ture yeroo Saamad Mustaafaa kun dhabdumaa Maammad Siraaj namoota baay'ee taanee piitishinii walitti qabnee. Gara ministeera muummeellee deemaa turre mootummaa naannoo Oromiyaa bira abbaa kanaa kan nuyi jedhu dhalleetu harka barannee teenye shirri yeroo sanaa kan natti fakkaatu hunduma keenyatti jechuudha. Uummanni kun yoo sagalee isaa dhageessifate yoo sagalee isaa dhagahame yoo aadaan isaa beeksisa fodaachuumaaf natti fakkaata.
Dhaabbanni reediyoo fi televizyoona Itiyoophiyaa fulbaana dhufu bara haaraarraa eegaleetiniin televizyoonni Itiyoophiyaa afaan Oromootiin guyyatti. Sagantaa sa'aatii 4 akka tamsaasuuf illee sa'aatiin isaa ramadamuu isaati. Obbo Warquu Gaaddisaa kan har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan. Isa kana keessatti illee qaamoleen hawaasaatii fi uummanni Oromoo bal'aan tumsa isaa akka nu cinaa dhaabbatullee jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Egaa guyyaatti sa'aatii 4 sa'aatiin arsan kun bakkee lamatti qarqaboo kan paakeejii lamatti jira. Tokko ganama sa'a 2:00 akka lakkoofsa biyya kanaatitti jechuudha. Sa'aatii 2 jechuudha. Galgala immoo sa'a 1:00 3:00 tamsaasama. waan qabanne qabanne jalqabuu qabna jennee leetarra ooluudhaaf qophaa'aa jira. Sagantaan akkasitti jalqabni kuni baniitadha gaafsaniif galgala darbaa fulbaanatu galgala darbaa ayyaanichaanis walitti qabanne lammaffaa jalqabuu keenyasiin walitti qabanne ilaalchiseeti kana sagantaa kun kan qopheessinu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.